Dobar dan u zdravstvenoj tribini danas proširene vene i moj gost docent dr. Miroslav Marković, načelnik drugog hiruškog odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Svakog ponedeljka u ovom terminu razgovaramo o nekoj od zdravstvenih tema, a trudimo se da to budu upravo oni problemi koji su dosta rasprostranjeni i česti. Tu su i naši telefoni 322-5299 i 322-5499. Doktore, koliko su rasprostranjene proširene vene?
Pa to je prilično rašireno obolenje. Prema statistikama procenjuje se da svaka treća ženska osoba posle 40. godine ima neki problem sa venama. Češće se javlja kod ženske populacije, nešto malo ređe kod muškaraca, ali ne znači da je oboljenje vezano samo za stariju populaciju, viđa se i kod osoba srednje pa i mlade životne dobi.
A da li je tačno da se maltene svaki drugi čovek u toku života susretne sa nekim problemom vezanim za proširene vene?
Pa može se reći, možda ne baš svaki drugi, ali verovatno svaki treći ili četvrti.
Da. E, dobro, šta su zapravo proširene vene? Kakva je to bolest?
Proširene vene predstavljaju proširenje površinskog venskog sistema, inače najkraće rečeno venski sistem ekstremiteta kod čoveka se deli na površinski i duboki. Površinski su one vene koje se nalaze neposredno pod površinom kože, a duboki venski sistem, odnosno kako to obično lajci volu da kažu, unutrašnje vene, pokrivaju dublje slojeve ekstremiteta i kroz duboke vene se odvija oko 90% venske cirkulacije, kroz površinski venski sistem samo oko 10%.
I šta se onda dogodi
kada dođe do oslabljenja zida tog površinskog venskog sistema, dolazi do postepenog i sukcesivnog proširivanja samog venskog zida, one dobijaju veći promer i na kraju počinju da se manifestuju, bivaju uočljive golim okom i manifestuju se kao ona poznata velika proširenja po potkonanicama ili natkonanicama koje se vide i golim okom i koje mogu u određenim slučajima i da prave medicinske probleme.
Da, koji je to moment kada neko primeti da nešto nije u redu sa venama i da bi eventualno trebalo da se obrati doktoru? Ja ću samo još jednom ponoviti za naše slušalce 011-322-5299 i 322-5499 docent dr. Miroslav Marković iz Klinike za vaskularnu hirurgiju. Pričamo o proširenim venama. Dakle, koji je to moment kada bi neko trebalo da potraži vašu pomoć?
Pa prva etapa jeste da pacijent obično sam primeti da mu, kako mi to kažu, pacijenti često iskaču vene, znači sami zapaze golim okom da im vene na ekstremitetima, odnosno na nogama, postaju uočljive i da se nakon dužeg stajanja postaju ispunjenije i proširenije. Sledeći stepen je da počne da se javljaju određene subjektivne smetnje, kao što je osjećaj punoće u nogama, osjećaj težine, bolovi posle dužeg stajanja, noćni grčevi, a nakon toga, opet posle određenog vremenskog perioda, mogu nastati pravi medicinski problemi kao što je upala ili tromboza tih proširenja, odnosno varikozitete, kako ih mi hirurzi zovemo, što onda zahteva i konkretnije lečenje i možda napravi ozbiljnije medicinske probleme.
Da li to već spada u komplikacije
može proširenih? Može se reći, tako je. Znači, tromboza i upala proširenih vena, odnosno varikoziteta, spada u komplikacije varikozne bolesti.
Da li čovjek treba sam sebi da postavlja dijagnozu i da pokušava sam sebi da pomogne ili je za takve slučajeve bolje potražiti pomoć doktora?
Naravno ne. Prvo što pacijent može sam da zapazi da nešto se događa i shodno ovom što sam rekao malo čas, znači kada primeti da su proširenja konkretna, uočljiva i da eventualno počne da mu prave nekakve subjektivne teškoće, to je moment kada treba da se obrati za konsultaciju. To ne znači da će ono biti kandidat za neku operaciju, znači ne trebaju pacijenti od toga da se, ne kažem, plaše, ali jednostavno savjet i razgovor mogu u tim početnim fazama da daju dobre rezultate.
A osjećaj težine u nogama, recimo, posle dana provedenog
pa sa dosta stajanja? To se javlja i kod ljudi koji nemaju proširene vene, ali se posebno javlja kod ljudi sa varikozitetima, da. U tim inicijalnim fazama savjetuje se češće odmaranje, više puta u toku dana po 10-15 minuta da se prilegne, da se noge blago podignu u vis, da se rasterete tog, da kažem, viška krvi koje se nakupio i da jednostavno vode račun nekim drugim stvarima, znači da se dovoljno kreću, da drže svoju telesnu težinu u granicama predviđenih okvira i tako.
Evo već prvi slušalci hoće da se uključe u naš razgovor. Dobar dan, kažem Živoradu iz Mladenovca. Živorade, izvolite, slušamo vas.
Imam 77 godina. Uh-huh. Za sada nemam te simptome grčeva, niti težine. Na levoj nozi imam malo izrazitije venu to. Privikao sam se pri ležanju na višnji deo noga da držim to sve. Međutim, treba bi doktora da pitam da li je Doppler taj koji može da ukaže na to da eventualno može da se ide na operaciju. Te rezultate koje dobijamo od Dopplera kad idemo na Doppler, da je to jedan od važnih momenta koji određuju šta će se raditi, da će biti operacija.
Da, doktore, izvolite.
Pa, odgovor je svakako da. Ali naravno na osnovu Doppler ultrazvučnog pregleda ne može biti jedini parametar koji odlučuje o tome da li je pacijent kandidat za operaciju. Svakako jeste značajan činilac. Kada razmišljamo o operaciji proširenih vena, kao i za svaku drugu stvar, treba sagledati pacijenta u celini, znači uzeti obzir njegovu životnu dobu, opšte zdravstveno stanje, stepen i karakter tegoba, zatim, kako mi to kažemo, klinički nalaz, znači nalaz koji doktor vidi pregledom, a tek zatim se uzima u obzir ako je potrebno uraditi i ultrazvučni pregled, što se često podrazumeva, odnosno zove Doppler pregledom, kao što je naslušalac rekao, na osnovu čega se dodatno možemo informisati da li koliki je stepen oštećenja vena kod pacijenta i da li mu treba i kakva vrsta intervencije. Dakle, svakako odgovor je da Doppler pregled igra značajno, ali ne jedinu ulogu u lečenju pacijenta, odnosno postavljanju indikacija za operaciju.
Evo i sledećeg pitanja, Živko iz Valjeva. Živko, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Pozdravljam doktora u studiju i želim da postavim sledeće pitanje. Ja upravo imam simptome kakve je doktor naveo, to jest imam otežene noge, zebu mi noge i imam grčeve noći. Uh-huh. Bio sam kod specijaliste koji mi je rekao da nosim elastične zavoje, što ih nosim, dao mi je neku mast venogel, čini mi se, međutim ne osjećam neko poboljšanje.
Dakle, imam ove simptome, da imate i dalje simptome koje ste opisali.
Da, imam i dalje iste simptome.
Uh-huh. Čuli smo.
Imam za doktora pitanje, na televiziji čujem reklamu za ove vendoksin kapi i za kapi ove od Josip Panč, što za bolju cirkulaciju. Pa me interesuje u kojoj meri to može pomoći.
Hvala vam što ste se uključili, doktore. Izvolite.
Pa postoji dosta preparata komercijalnih i nekomercijalnih koji se savjetuju pacijentima za korišćenje, naročito kod tih nekih opštih simptoma kao što je otecanje nogu, osjećaj težine, bolovi, noćni grčevi i tako dalje. I sama činjenica da postoji jako puno tih preparata govori o tome da taj problem nije rešen do kraja, odnosno da ih ne treba koristiti nasumice. Najbolje bi bilo da se konsultuje neko stručan kada se planira ili razmišlja primjeni nekog tih preparata. Načelno sa većinom tih preparata mi kao hirurzi nemamo baš neka ohrabrujuća iskustva, naravno postoje i izuzeci, postoje određeni medikamenti koje mi propisujemo kod obolenja vena koje nisu za operativno lečenje, ali mi kao hirurzi prvenstveno razmišljamo po operativnom načinu lečenja.
Da, dakle imaju ta dva pristupa, jedan je operativni, drugi je koji isključuje hirurgiju. Tu svakako spadaju medikamenti, razne masti, a evo slušalac je spomenuo i elastični zavoj. Kada se on preporučuje?
Tako je, znači u inicijalnim fazama obolenja, kada te vene još nisu, kako mi to kažemo, dozrele za operaciju ili iz određenog razloga pacijent nije kandidat za hirurško lečenje, jer to mogu biti pacijenti opterećeni sa nekim drugim bolestima koje otežavaju izvođenje operacije ili pacijenti sa odmaklom životnom dobu ili iz nekih drugih razloga nisu pogodni kandidati za operaciju ili su vene, da kažem, toliko malo izražene ili se čak preventivno savjetuje osobama opterećenim sa faktorima rizika za razvoj proširenih vena i da se sa tim neoperativno, odnosno kako se ranije to zvao konzervativni tretman, koji između ostalog uključuje i elastičnu bandažu, odnosno elastičnu kompresiju koja se može sprovesti elastičnim zavojima ili posebno dizajniranim elastičnim čarapama koji imaju ulogu da donekle daju potporu oslabljenom zidu vena i na taj način potpomažu vensku cirkulaciju. To je mehanička potpora. Drugi vid potpore je medikamentozna potpora, dakle postoje medikamenti koji se propisuju kod pacijenata sa obolenjima vena. Dosta se često propisuju antiagregacijona terapija, odnosno aspirin, kao sredstvo koje preventivno deluje na formiranje krvnih ugrušaka, odnosno upale u venama. I drugi medikamenti koji imaju određena svojstva koje poboljšavaju vensku cirkulaciju.
Da li to čovjek može na svoju ruku da uradi? Eto, svi smo čuli za taj jedan aspirin dnevno koji...
Naš narod voli dosta da na svoju ruku preduzme lečenje, pa onda ako nema rezultata ili ako nije zadovoljan, onda se obrati za pomoć lekaru. Naravno, ja kao lekar ne mogu da savjetujem da se medikamenti uzimaju na svoju ruku i to nikada nije pametno u najmanju ruku.
Čak nije aspirin.
Pa kako da vam kažem, čak nije aspirin. Mislim, nije loše da se prokonsultuje makar, znači, pacijent pre nego što počne da uzima bilo kakav medikament, jer postoje određene i kontraindikacije, kako vam kažemo, stanja koje možda pacijenti ne zna, da će mu u tom slučaju medikament više škoditi nego što će mu doneti koristi.
Da, a kad su u pitanju elastični zavoj ili čarape koje se za to baš koriste, i toga ima dosta u ponudi na
ima
tržištu.
Dosta, ima
da li,
dosta.
Da li to neko sam da uzme ili je i tu bolje?
Naravno, najbolje je prvo da lekar proceni da li su pacijentu potrebne ta elastična potpora ili ne, to je pod brojem 1, a pod brojem 2 da odredi vrstu elastične potpore, odnosno stepen kompresije, nisu sve elastične čarape iste, znači za različite vidove i faze obolenja se razlikuju različiti te kategorije čarapa sa različitim pritiscima, tako da je veoma važno da se konsultuje neko stručan da bi se procenilo koja kategorija tih čarapa je za koju vrstu i koji stepen obolenja.
Naši telefoni su 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Gost zdravstvene tribine emisije u središtu pažnje, docent dr. Miroslav Marković, načelnik drugog hiruškog odeljenja klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Razgovaramo o problemu proširenih vena. Doktore, šta znače mali kapilari po nogama? To je dosta česta pojava i sad, da li se ta pojava vezuje automatski za oboljenje vena ili je to više estetski problem ili da li je to možda prvi simptom problema sa venama?
Pojava kapilara je nešto što veoma često muči pretežno žensku populaciju od 30 i neke godine pa naviše. Veoma često, znači bukvalno svaka druga ženska osoba preko 40 godina ima neku formu kapilara na donjim ekstremitetima. To ne mora da znači da vene počne da popuštaju, znači kapilari se razlikuju od vena i može uvek dosta često na tome i da ostane. U tom slučaju predstavljaju samo kozmetski problem koji se može rešiti određenim, slobodno mogu reći, kozmetskim postupcima. Naravno, neki put popuštanje kapilara može da bude preznak i popuštanje većih venskih stabala koje onda zaista prerastaju te prave proširene vene, odnosno varikozitete, kako mi kažemo. Moguća je kombinacija da uz varikozitete, znači popuštanje većih venskih stabala, budu praćena popuštanje kapilara, tako da tu imamo i medicinski i kozmetski problem, što onda stvari do nekle usložnjava. Ali definitivno kapilari, proširene kapilari predstavljaju uglavnom kozmetski problem. Znači, retko kada mogu da prerastu u medicinski problem.
Jelica je na telefonskoj vezi. Jelice, dobar dan.
Alo.
Izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Da, mogu da postavim pitanje, doktor?
Kako da ne?
Ja sam prosto fizičkog i puno sam radila na suncu i na tako sa đacima i imam proširene vene malo na prednjem listu desne noge i sa leve strane isto vrlo malo. I ja sam 5 godina nosila čarape pošto kad smo išli na ekskurziju oticale su mi noge i posle mi nisu oticale. A sad nekako imam neku, ja sam skinula sa te čarape, sad imam neku alergiju na toj desnoj nozi kao sitne bubuljčice, ali nekad imam, nekad nemam. Pa sam skinula i više ne nosim čarapu.
Uh-huh. A šta vas sad zanima?
Pa zanima me kako bi ja došla do doktora da dođe na pregled.
Uh-huh. Doktor.
I kome da se javim za te vene?
Vrlo prosto. Treba se prvo javiti u regionalne zdravstvene institucije, odnosno
kod mog doktora.
Primarne zdravstvene zaštite jeste kod vašeg lekara.
Da.
On će vas uputiti, znači, kod hirurga.
A kod hirurga?
Odakle ste vi? Ja se izvinjam, nisam...
Iz Stare Pazove.
Iz Stare Pazove, pa dobro, vi ste tu blizu Beograda. I,
da.
Znači, vaš lekar primarne zdravstvene opšte prakse može da vam da uput za pregled vaskularnog hirurga u kliničkom centru, recimo, tamo gde ja radim.
Dakle, tražite konkretno od vašeg doktora.
Uput za vas, za pregled strane vaskularnog hirurga.
Jeste. Doktor se zove Miroslav Marković.
Dobro.
E, to vam je klinika za vaskularnu hirurgiju. Dakle, odete kod vašeg izabranog lekara i kažete hoću za tu kliniku uput.
Klinički centar, vaskularna
klinički centar. Hvala vam što ste se uključili.
Hvala.
Milica je sljedeća sagovornica. Milice?
Pa ja bi pitala za tromboflebitis. To je iz desne noge, skočnog zgloba, i ja to stalno pijem flebodiju i mažem lotion gel, da, kao zavoj, i to traje više od godin dana. Da li se to operiše, neki su rekli?
Evo, sad ćemo pitati doktora. A ja ću vas zamoliti, Milice, kao i druge slušalce koji se javljaju, da malo pritom utišaju radio aparat, da ne bismo čuli ovaj dupli ton. Doktore, da li ste čuli, u pitanju je tromboflebitis.
Tromboflebitis.
Tako je.
To je jedna od komplikacija proširenih vena koja se može javiti, označava upalu proširenih vena koja je praćena formiranjem krvnog ugruška u toj proširenoj veni. I to oboljenje obično ima akutnu fazu koja traje 10 do 15 dana, praćena je bolom, otokom u predelu te površne vene, crvenilom, smetnjama, bolom pri hodu, ta vena je kao vrpca, se može pipati pod kožom, izmenjena kao jedna traka, i zavisno od lokalizacije može da bude relativno, da kažem, jednostavno oboljenje za lečenje, ali ukoliko su određene lokalizacije koje zahvataju predeo prepone, onda treba biti posebno pažljiv, jer je to završni deo gde se ta velika površna vena uliva u duboku venu male karlice, i ukoliko u toj regiji postoji upala, onda treba razmišljati eventualno o hiruškom lečenju. No, naša bolesnica je pomenula da se u predelu skočnog zgloba javio taj tromboflebitis i da ona godinu dana već se leči od toga, što je najvjerojatnije znači da je taj tromboflebitis prešao u tu hroničnu fazu, odnosno da sada pravi određene hronične smetnje koje u određenim slučajima mogu da iziskuju hiruško lečenje. Naravno, to ne možemo sad definisati preko telefona, ali imajući u vidu priču, za pacijentkin zaslužuje pregled, pa da se onda proceni da li i na koji način treba da se leči.
Evo zanimljivog pitanja. Slušateljka se interesuje ovako. Da li vene mogu da budu zaražene gljivicama, bakterijama ili virusima i kojim?
Pa pitanje ovako dosta zanimljivo, nije standardno. Postoje određene forme upala vena. Načelno tromboflebitisi o kojima smo malo čas spomenuli nisu izazvani bakterijama ili svim ovim mikroorganizmima koje smo pomenuli. Međutim, postoje jedna posebna kategorija bakterijskih upala koje nastaju nakon određenih medicinskih postupaka, kao što je recimo kateterizacija vena, kada se primaju infuzije u bolnicama, medikamenata, ili se iz nekog razloga postavi ta venska linija u površni venski krvni sud. Kao odgovor na prisustvo stranog tela, prvo se u veni javljaju znaci upale, a na toj upali može da se nadogradi infekcija. I onda govorimo po eventualnom prisustvu infektivnih uzročnika, kao što su bakterije najčešće, ređe gljivice, to je baš retko. I onda govorimo o takozvanim septičnim tromboflebitisima koji zahtevaju, pored ove terapije koje su pominjali, uvođenje antibiotika. I neki put ako je taj septični tromboflebitis opsežni, zahteva i hiruško lečenje.
Kako se to dijagnostikuje?
Pa dijagnostikuje se na osnovu pregleda i podatka da je pacijent u predelu površne vene koja je bolno tečena, crvena, lokalno posle temperature, čak pacijent može imati temperaturu, ako daje podatak da je tu u skorom vremenskom intervalu bila plasirana ta neka venska linija, najčešće u svrhu davanja nekog leka, preparata ili rađena neka manja hiruška intervencija, pa je kroz tu venu ili davam, ili davam medikamenti ili anestetik ili tako nešto. Znači, ako imamo podatak o tako nekom, nekoj situaciji, možemo posumnjati da se radi i o, i o bakterijskom tromboflebitisu, odnosno toj formi.
Marija, Marija je sljedeća sagovornica i javlja se sa UBA. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Meni treba pomoć lekara, tako što je u pitanju je stara rana, zapuštena je to podkolenica i možda jedno 8 mjeseci, 9 na tu staru ranu, inače nije za operaciju, pošto je i ono tamna koža onaj, na toj podkolenici nije za operaciju. I sad je dugo vremena stavlja baktigras, antiseptik, u početku svaki dan, i to je bilo onako, prosto se vana je bila poveća, možda 5 za 5 skoro, duboka je bila, i sad se to smanjilo, svelo se na možda santimetar i po u prečniku, međutim kao da sad stagnira posle. Pa sad ne znam da li nastaviti s tim, inače su bile prvo neke bakterije, pa je uzeti i ovaj
bris,
da, i sve to, ali čini mi se da sad ono kad se smanjila, ali ona
ali neće dalje, nešto se smanjila pa stala,
nešto kao da stagnira, prosto da li treba nešto menjati, inače taj baktigras je bio božanstven, to vam kažem kako je to bilo, koliko je velika rana bila, kako je to spaslo, prosto je spaslo.
Evo da čujemo, doktore Markoviću.
Da, ovo je jedna posebna široka oblast venskih rana, odnosno venskih ukusa, koji se javljaju kao posljedica bolesti tih dubokih, odnosno, kako naš narod kaže, unutrašnjih vena. Nemaju toliko direktnih veze sa ovim površnim proširenjima o kojima nas pričamo, ali nema veze. Znači, pitanje je vrlo, vrlo aktuelno. Venski ukusi su jedan veliki socijalno i ekonomski problem, jer za njihovo saniranje treba jako puno vremena, jako puno materijalnih sredstava u smislu lečenja, previjenja, jer to su rane koje jako dugo traju i jako dugo njihovo saniranje i lečenje traje do a ishod u smislu potpunog zarastanja je veoma često neizvestan, i to je jedan veliki problem koji nije samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Znači, postoje čitava udruženja koje se bave u oblasti angiologije i obavljanja krvnih sudova koje se bave samo problemom venskih rana. Znači, jedan veliki socijalno-zdravstveni problem koji se ne rešava uvek hiruškim, ne rešava uvek hiruškim metodama, mada se neki put može i rešavati hiruški, ali ono što je jako važno za ove pacijente, to je da budu disciplinovani, kao što recimo ova bolesnica koja je očigledno savjesno negovala taj venski ukus.
Da, ali ona kaže sad se dalje
tako
ne
je
smanjuje.
Dakle, postoje kombinacija različitih medicinskih postupaka kojima se može taj venski ukus sanirati ili svesti na manju meru. Jedan od bazičnih postupaka je, naravno, pored lokalne negi toalete, nošenje takozvanih tih posebno projektovanih elastičnih čarapa. Znači, to nisu, da kažem, ove jednostavne elastične čarape za proširene vene, su to posebno projektovane elastične čarape sa postepenim pritiskom, takozvanom graduisanom kompresijom, koje imaju najveći pritisak baš na mesto te venske rane, a taj pritisak što se čarapa bliži više kolenu, polako se smanjuje, i na taj način se postiže odgovarajući hemodinamski efekat da se steknu uslovi za, kako mi to kažemo, granulisanje, odnosno zarastanje tih venskih rana. Znači, pored ove mrežice koje je bolesnica stavljala, koje služi za borbu protiv bakterija, jako je važno da se nosi ta elastična graduisana kompresivna bandaža, i mi smo imali zadnje godine veoma povoljne iskustva sa jednom vrstom te kompresije. To su elastične čarape koje se zovu tubulkus, znači to je jedna ortoza koja se stavlja na jedan poseban način i, da kažem, malo je složenja od ovih standardnih elastičnih čarapa, ali je pokazala veoma dobre rezultate, pa čak kod pojedinih pacijenata koji su disciplinovani nose čak i bolje rezultate od hiruškog lečenja i nekih metoda kojima se potpomažemo u lečenju ovih venskih ukusa. Znači, jedna vrlo široka i veoma teška i bolest koja zahteva puno pažnje i upornosti.
Jovanka iz Dobanovaca ima sljedeće pitanje za doktora Markovića. Jovanka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Molim vas, ja imam proširene vene. U stvari, ne vidim da su proširene, ne vide se s polja. Imam jedan tvorić na listu leve noge. Ali to je toliko uvatilo sada maha da mi pucaju kapilari na jednoj i na drugoj nozi. Imam dosta godina, 76 godina. A to je počelo još u trudnoći, tako da je to staro 50 godina. ja mažem, išla sam i kod za vene, ali ništa nisu mi mogli da pomognu, dali su mi, navodno je dijagnoza tromboflebitis. Sada mažem mas hepotrombin, mas taj hepotrombin mažem već eto 40-50 godina. On mi pomogne, ali kad velike vrućine i to kad dugo stojim na nogama, a stajala sam 33 godine za mašinom i to je razlog možda što mi pucaju kapilari.
Jovanka, ali sad ne morate više da stojite dugo. Jel se pazite sada da malo prilegnete, da podignete noge onako... kad ležite da budu iznad glave, kako to doktori kažu.
Da, činim to. Mm-hmm. Činim to i to mi odgovara. Ali dok spustim nogu, odmah počne da peče, da svrbi, da boli. Tako da je to samo momentalno malo bolje.
Evo, da čujemo doktora.
Molim vas.
Da, pa kod osoba odmakle životne dobi, kao što je naša slušateljka, obično se zaobilaze agresivni načini lečenja u smislu nekih intervencija, a imajući u vidu karakter tegobe koje je naša slušateljka navela, nekako mi ona više gravitira da bi zaslužila pregled od strane dermatologa, znači specijalista za kožne bolesti za početak, jer pečenje, svrabi i takve manifestacije donekle mogu ukazivati i na nekakve kožne promene koje se često i udružuju i mešaju sa kapilarima i proširenim venama, tako da mogu dati kombinovanu simptomatologiju. U svakom slučaju zahtevaju simptomatsko lečenje, nešto između ostalog što ste vi pomenuli, znači da bolesnica sprovodi jedan higijensko-dijetetski režim u životu koji će nju donekle ublažiti tegobe, a koji podrazumeva ono što ste pomenuli, znači da se češće odmara, da noge budu blago podignute u časovima odmara i tako dalje.
Anđelka iz Beograda i naredno pitanje. Anđelka, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ja sam ovako htjela pitam doktora, imam 66 godina i kod mene su problem vena i kapilara popucalih je više genetske prirode. Moja majka imala kao i ja i moje sestre. Htjela sam da pitam doktora, pošto sam pre 30 godina sam lečila injekcijama, koje nisu dala nikakav rezultat, ali sam čula za neku lasersku tehnologiju koja se koristi da za osranjivanje bolesnih vena umjesto klasične ove hiruške metode. Šta doktor misli, da li je moguće obavljati takav način osranjivanja?
Anđelka, hvala vam.
Još jedno pitanje.
Kažite i drugo.
Šta doktor misli, verovatno je čuo o lečenju doktorke Natalije, ove alternativni način lečenja doktorke Natalije, ove, kako se preziva, Gušlo Petrić, da ona je Ruskinja, lečenje uz pomoć pijavica.
Sad smo malo zašli i u alternativnu medicinu.
Što hirurzi vole.
Ajmo prvo ovo što su neki savremeni
jeste,
trendovi,
znači,
laser, postoji i radiotonosi. Da.
Dakle, to je jedna metoda koja je posljednjih godina i možda nešto duže se pojavljuje u lečenju proširenih vena i naročito kapilara. Određeni stepen proširenja može se lečiti tim, da kažem, manje agresivnim postupcima, kao što je primjena određenih tehnika koje uključuju i lasersku tehnologiju. Ona se prvenstveno koristi kod kožnih kapilara i proširenja vena manjeg stepena koji se mogu uspešno, znači, rešavati na ovaj način i bez klasične hiruške intervencije. Ukoliko se radi o kapilarima, znači postoji laserska tehnologija kojom se oni mogu rešiti, ali time se više bave dermatolozi poslednjih godina, jer to zapravo i nisu klasične hiruške intervencije kojima bi se hirurg bavio, naročito ne vaskularni hirurg. Što se tiče kapilara, dakle, odgovor je pozitivan, može se laserskom tehnologijom rešiti pitanje.
Ali se ne radi
pitanje.
Kod vas
Pa ne radi se kod nas
klinici,
iz razloga što
da.
Sam inače klasična hiruška ustanova koja se bavi pored venske patologije i mnogim drugim granama vaskularne medicine i hirurgije koje, kako da kažem, zahtevaju agresivni hiruški tretman i izbrinjavaju životno ugrožene bolesnike, tako da je venska problematika samo jedan segment naše problematike krvnih sudova kojima se mi bavimo.
E sad ove pijavice alternativne
pazite,
medicine.
Pazite, ja lično nemam nikakvo iskustvo sa pijavicama. Postoje određena, da kažem, iskustva koje se prenose više s kolena na koleno od naših starih hirurga, pa se pominju neki slučajevi koji su rešavani pijavicama. To su sve više priče ovako koje kruže kao anegdote nego zaista kao nešto što je utemeljeno bar na našem saznanju. Ja ne kažem da alternativna medicina nema neki put odgovor i rešenja za neke stvari, ali mi kao lekari s ove strane, da kažem, nauke jednostavno nemam iskustva s time.
Čućemo reklame, malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Vi možete da se javljate, moja koleginica će zapisati vaše telefone, pa potom nastavljamo sa uključenjima. 322-5299 i 322-5499. Docent dr. Miroslav Marković, načelnik drugog hiruškog odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, je gost Zdravstvene tribine. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da li ste ikada posjetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Koje su zaštitne karakteristike dinara, evra i dolara? Koji su ciljevi i funkcije Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako da se informišete o finansijskim proizvodima? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Ulaz je slobodan. Svaki posjetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
April u Madanjanom, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđelsu, 21. i 22. aprila. Madanjanom je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april, u 20 časova. Gregorijan, u Sava centru. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je Karara. Romano Tem. Anglone program Esko, Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodnike u žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka je ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Vaš vodič.
Sa svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Briselski pregovori. Između realnosti, prava i pravde. Gosti: Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Union, i Dušan Janjić, analitičar iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Thank you.
15 minuta ostalo je do 18 časova. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, Zdravstvenu tribinu. Naš gost danas je docent dr. Miroslav Marković, načelnik drugog hiruškog odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, a telefoni za uključenja su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Jedan od ova dva broja okrenuo je Rade iz Kruševca. Rade, dobar dan.
Dobar dan, dobro veče, kako hoćete.
Pa još je svetlo na polju, pomerili smo časovnike.
Pozdravljam vas, doktora.
Hvala, slušamo vaše pitanje.
Moje pitanje je da mi doktor kaže da li je ta, imam proširenu venu na levoj nozi. A da li je to nasledno? I druga stvar, desno sam operisao u preponima, dobio sam tetrazepam od mog doktora, uzimam svako večer, uzimam po jednu tabletu. Interesuje me da li je to nasledna bolest i operisao sam obe prepone, operisao sam slepo crevo i kažem vam venu na desnoj nozi. Noću, najviše me muči noću što ustajem u 12, u jedan grčeve imam jake, ja moram da ustanem da prošetam, da me opuste mišići, pa opet da legnem i tako. Ja se dosta krećem, jer ja pratim i sad kardiolog, kardio kaže, kad sam zvao jednom prilikom, kardio kaže da treba kretanje radi rada, boljeg rada srca i tako. Mm-hmm. Interesuje me.
Evo, Rade, nekoliko ste stvari spomenuli, ja ću sada pitati to doktora.
Samo doktora pitajte, šta, da li je tetrazepam, da li je uspešan da produžim njega i da li treba više odmora, ja mnogo dosta volim da radim i da se krećem i tako.
Dakle,
od
doktore,
penzije u selu sam i više tamo i to je to.
Da, ali kažu nije loše raditi.
Upravo.
Nije loše, vidite, zdravo je, ne treba se baš ni opustiti.
Rad srca, ne opuštam se, verovali ili ne, ja pratim i kardiologa, pratim i neurologe i vas i sve, ja radio popodne od 5 do 6 časova, ja to ne ispuštam.
E, važi.
Sad interesuje, ja sam redovan slušalac.
Rade, ja vas puno pozdravljam i idemo redom. Dakle, tetrazepan kao lek, doktore.
Mi nemamo posebno iskustvo sa tetrazepanom u lečenju proširenih vena, to je broj 1. Broj 2, mislim da je zanimljivije ovo što je pacijent pitao, da li je to nasledno. Znači, jedan od faktora rizika za razvoj proširenih vena jeste upravo nasledni faktor, a situacija zaslužuje da pomenemo i ostale faktore rizika za nastanak proširenih vena, to su povećana telesna težina, profesija koja iziskuje dugotrajno višesatno stajanje svaki dan, određena fiziološka stanja kao što su trudnoća i jednostavno konstitucija samog pacijenta i ženski pol. Znači, to su sve faktore rizika koji doprinose nastanku proširenih vena. Jedan od svakako važnijih faktora jeste nasledni faktor, dakle velika je šansa da ukoliko jedan ili oba roditelja imaju neki vid proširenih vena, da će ih imati i potomstvo.
I potomstvo. Da li je tačno da se može javiti i kod mladih ljudi ovaj problem? Čak sam negde pročitala i djece.
Pa kod djece ređe. Ako se javi problem kod djece, onda su to najčešće u pitanju te, kako mi kažemo, urođene malformacije venskih krvnih sudova, to se viđa ne tako često. Mogu se češće javiti, znači, kod osoba koje su opterećene upravo tim nastavnim genetskim faktorima, onda se javljaju proširene vene u adolescentnom periodu, znači od 13. 14. 15. godine pa naviše. A kao što sam rekao, ipak se najčešće javljaju kod ženskih osoba starijih od 40 godina.
Slušalac je spomenuo i noćne grčeve. To sam isto htela da vas pitam.
Noćni grčevi jesu jedan simptom koji može da bude prisutan u mnoštvu bolesti i različitih sindroma. Ima svoje mesto i u bolestima vena, znači može se javiti kao posledica bolesti vena, ali se može javiti i kod uzimanja nekih medikamenata. Pacijente pomenu da je kardiološki bolesnik. Veoma često neki medikamenti koji se koriste u kardiologiji kao nus pojavu, odnosno uzgrednu pojavu, upravo izazivaju pojavu grčeva u potkoljenicama i listovima, što najčešće zahteva promenu terapije, znači mogu se zameniti nekim drugim medikamentom koji ima isti efekat, a nema taj sporedan efekat grčeva u listovima.
Dobar dan, kažem Milki, koja nam se javlja iz Bora. Milka.
Dobar dan svima.
Izvalite.
Pozdravljam sve u studiju.
Hvala.
I moje pitanje je, ja ne znam da li je ispravno, ja imam bolest polineuropatiju, onda imam upalu leve noge i otiču mi noge. Pijem za cirkulaciju berlitijon, redizol, kavinton i B kompleks. Htela bih da pitam, pošto meni ti lekovi ne pomažu uopšte, da li postoji neki lek koji bi mi omogućio makar da spavam normalno, da hodam normalno? To je moje pitanje. Mm-hmm. Za cirkulaciju leka.
Jasno. Doktore, izvolite.
Polineuropatija nije obolenje krvnih sudova. Polineuropatija se odnosi na obolenje perifernih nerava, ali se može javiti u sklopu određenih bolesti koje do nekle zahvataju krvne sudove. Najčešće se javlja u okviru šećerne bolesti i dijabetesa, za koje pretpostavljam da naša bolesnica ima, obzirom pogotovo imajući vidu terapiju koju je spomenula, to je otprilike terapija koja se daje za polineuropatiju. Dijabetska polineuropatija, znači u sklopu šećerne bolesti, ali u sklopu šećerne bolesti može se javiti i dijabetska angiopatija, znači obolenje krvnih sudova. Inače, dijabetes mellitus, odnosno šećerna bolest, je jedna bolest koja posle višegodišnjeg bolovanja može uzrokovati komplikacije na najrazličitijim sistemima u organizmu i ukoliko je agresivna forma dijabeta, može zaista izazvati teške komplikacije koje mogu biti i pogubne. Jedan od moguće komplikacije je i obolenje perifernih krvnih sudova, u kom slučaju zahteva angažovanje angiologa, odnosno vaskularnog hirurga da se uključi u lečenje bolesnika. Naravno, izuzetno nezahvalno da preparate propisujemo preko radija, jel? Tako, ali definitivno zahteva jedan temeljni pregled slušateljka da bi se procenilo.
Da li savjetujete našoj slušateljki da ipak se recimo obrati kod vas?
Ako je terapija koju sada je propisana, ako je pripada terapiji za polineuropatiju, ne rešava ili makar određene meri ne ublažava tegobe, svakako zahteva znači neku novu akciju, što se kaže.
Iva iz Beograda na telefonskoj vezi. Da li se čujemo?
Da, hvala.
Izvolite.
Iz svega što sam čula, očigledno je da sam ja takođe pacijentkinja za vašu kliniku, doktore. Osim toga, dogodilo se još nešto. Ono, za dva meseca ispod nokta na velikom prstu desne noge imam jedan kao flomasterom povučenu kratku liniju od 1 cm dužine, širine par milimetara, koja je tamne boje. I to proizvodi, to sam utvrdila tek ovih dana, jer nisam povezivala to uopšte, misleći da su samo vene u pitanju i tegobe oko nogu. Međutim, ovo je kao da vrelim gvožđem se dodiruje tu, tako me boli. Da li to ima neke veze s venama, odnosno da li su to možda neke gljivice i da li vaša klinika radi i takve stvari?
Sa venama najverovatnije da nema nikakve veze, može imati veze sa eventualnom infekcijom tkiva koja se nalazi ispod nokta, možda, naravno teško reći kad nemamo sliku da vidimo kako to izgleda. Može biti slučaj ili za dermatologa, a eventualno može biti slučaj za hirurga, naravno zahteva odgovarajući pregled. Ali sa venama najverovatnije da nema neke veze.
A šta preporučujete Ivi, kome da se obrati, da li ipak prvo dermatologu ili...
Ako je promjena u ispod nokatne ploče, prvi red linije pregleda bi obuhvatio pregled dermatologa. Ako dermatolog procjeni treba da pogleda hirurg, naravno da će to hirurg uraditi, odnosno da ćemo mi pogledati.
Eto, to je bio odgovor za Ivu iz Beograda. Slavka se javlja iz Pančeva. Slavka?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja sam htjela da pitam doktora, čula sam za lasersku operaciju kapilara. Moje noge su oba dve u plavim mrežicama od gore do dole, do prepona. A ponegde imam čak i grupno kapilare kao šljiva, baš plavo i pupčasto. Kako to, da li postoji neki lek koji bi mogla da upotrebim da bi se to smanjilo? Upotrebljavam avarikon, mas, kesten, gel i sve to, hepatrombi naizmenično, ali to meni ništa ne pomaže. Da li može, sem te laserske operacije, to sam slušala sad, doktor je rekao, da li može nekim medikamentoznim sredstvima da se to...
Odgovor je nažalost negativan, znači u stepenu u kome su kod vas izraženi kapilari ne može se nikakvim lokalnim preparatima postići efekat koji bi se postigao intervencijom. Za manje kapilare ranice su se koristile određene kreme koje su na neki način, da kažem, pojednostavljeno izbeljivale kožu pa su i poništavale efekat i kapilara, ali je intervencija laserom kojim se, kažem, pretežno za kapilare bave dermatolozi, jer to više nije oblast interesovanja hirurga, bave dermatolozi, može da se postigne značajno kozmetsko poboljšanje.
Šta se, doktore, postiže hirurgijom, dakle klasičnom hirurgijom? Kada postoji problem proširene površinske vene, šta se uradi?
Dakle, kod pacijenata koji su selektovani za klasičnu operaciju vena, to su po pravilu pacijenti sa veoma izraženim proširenjima koje ne mogu da se zbrinu ni sa jednim od navedenih postupaka i kandidati su, kako mi to kažemo, za otvoreno, odnosno konvencijalno klasično hiruško lečenje. Ono podrazumeva kompletno uklanjanje tih proširenja vena, varikoziteta, koje najčešće zahvataju tu najveću površnu venu na nogama koja se zove vena safena magna, određenim posebnim postupkom kroz pojedinačne incizije uvodi se jedan hiruški instrument, jedan vid katetera, odnosno žice sale, uz pomoć koje se ta vena vadi u spoljašnju sredinu. Također se uz, zavisno od izraženosti površnih vena, kroz jednu, dve ili više pojedinačnih manjih incizija, odnosno hiruških rezova na koži ekstremiteta, zavisno od lokalizacije pristupa preostalim proširenjima i ona se najkonkretnije odstranjuju, znači rešava se problem trajni definitivno.
Koliko je to, da kažem, teška operacija? Mislim, koliko mora da se leži u bolnici, oporavak?
U oblasti vaskularne hirurgije ne spada svakako u red teških i komplikovanih hirurških intervencija, ali u našim uslovima zahteva barem da pacijent prenoći u bolnici, znači nije za dnevnu hirurgiju, zahteva znači, da se pacijent pripremi, da se izvede operativni zahvat, inače će, ukoliko sve prođe kako treba, može se sutradan otpustiti kući.
U opštoj anesteziji?
Ne.
Ili u
najčešće ne, zavisno od hiruške ustanove. U našoj ustanovi se te operacije po pravilu ne rade u opštoj anesteziji, dakle rade se u onoj vrsti regionalne anestezije, takozvane spinalne anestezije, tokom koje se anestetik ubrizgava u kičmeni kanal i pacijent je sasvim budan za vreme operacije, može se s njim komunicirati, ali nema osjećaj za bol. To je manja agresivna anestezija od koje se pacijent brže oporavi.
I lakše se podnosi.
Tako je.
Doktore, šta je preventiva?
Preventiva podrazumeva borbu protiv faktora rizika koje sam pomenuo. Dakle, osobe koje su porodično nasledno sklone ka proširenim venama treba da vode računa da ne dobijaju na prekomernoj telesnoj težini, da se pridržavaju određenog higijenskog i dijetetskog režima koji podrazumeva bavljanje fizičkom aktivnostju, odnosno angažavanje te takozvane mišićne venske pumpe koja potpomaže kontrakcijama mišića derivaciju venske krvi iz ekstremiteta, a to znači da se pacijent šeta što je više moguće, da se što više kreće, može se baviti rekreativno sportom. Također preventivno se savjetuje kod osoba koje dugo stoje, čija profesija iziskuje dugo stajanje, a imaju određene faktore rizika za razvoj proširenih vena, da nose preventivno ove elastične čarape koje u preventivnoj formi imaju sasvim prihvatljiv vizualni izgled, znači ne razlikuju se mnogo od drugih čarapa. Ne pušenje, kao i za mnoge druge stvari, se savjetuje i u principu to bi bilo neke preventivne.
Nekakav zdrav život.
Naravno, zdrav život za sve. Pa
najlepše hvala, bilo je ovo mnogo korisnih savjeta i za slušalce koji su se uključili, ali i za one druge koji su vas slušali. Gost zdravstvene tribine, docent dr. Miroslav Marković, načelnik drugog hiruškog odeljenja klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Ekipa koja je bila sa vama u prethodnih sat vremena, Vesna Gemović, Miloš Milojković i Ivana Pribićević.